jutro vam želim na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju. U studiju u Beogradu Andreja Backović i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Nikolić, Vučić i Dačić danas popodne u Briselu sa Catherine Ashton. Odlazim u Brisel po datum za početak pregovora, izjavio Aleksandar Vučić. Hrvatska i Slovenija potpisuju sporazum kojim prevazilaze spor o Ljubljanskoj banci. Prvo optuženi za silovanje i ubistvo Indike, događaj koji je šokirao tamošnju javnost, izvršio samoubistvo. U Srbiji danas maksimalno 13 stepeni, sutra do 16. U narednih pola sata poslušajte još, paralelno sa razgovorima na vrhu u Briselu, Albanci sa juga Srbije traže izjednačavanje statusa sa Srbima na severu Kosova. Narodni poslanik Riza Halimi objašnjava.
Znači, sa svi su u problemima i kao što se na Kosovu traže načini da se ti problemi efikasnije rešavaju, primi jedan razlog zašto bi isti problemi, ne bi se slična praksa, svi mehanizmi ovde primjenjivali.
Uoči desetogodišnjice ubistva Zorana Đinđića, o tome zašto nisu utvrđeni politički nalogodavci ubistva prvog demokratski izabranog premijera u Srbiju, Mostu razgovarali Sonja Biserko iz Helsinškog odbora za ljudska prava i Vladimir Gligorov sa Bečkog univerziteta za ekonomske studije.
Bilo je mnogo toga što se zapravo manipulisalo sa jednim ciljem da se ne obelodani ta istina.
Nema nikakve sumnje da nije postojala politička volja da se jedno političko ubistvo da se okaži u političkom smislu.
Poslušajte i zbog čega je Kuršumlija zapravo grad budućnosti. Upravo tamo izgrađena je najveća solarna elektrana u Srbiji, direktorka kompanije Multienergy Verica Ristić.
Kuršumlija bi prema merenjima koje je uradio Republički hidrometeorološki zavod teritorija ili opština na kojoj ima najviše sunčanih dana.
Tamo gde sunca najviše ima, povešćemo vas pred kraj emisije u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za ponedeljak 11. mart. Sledi pregled vesti. Ognjen Zorić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Državni vrh Srbije putuje danas u Brisel, gde će se sastati sa čelnicima Evropske unije, uključujući visoku predstavnicu za spoljne poslove i bezbednost, Catherine Ashton, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, premijer Ivica Dačić i prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić razgovaraće sa Ashtonovom o zastoju u pregovorima u vezi sa formiranjem zajednice srpskih opština na Kosovu. Uoči puta Aleksandar Vučić je izjavio da državni vrh Srbije putuje u Brisel po datum za početak pregovora o članstvu u Evropskoj uniji.
Mi idemo u Brisel, naravno da zaštitimo naše državne interese, ali idemo po datum. Idemo da kažemo da smo uradili mnogo, da smo napravili mnogo u obe sfere. I u oblasti koja njih najviše zanima, to je Kosovo i Metohija, ali i u oblasti reformi u našoj zemlji. I sad vam kažem, sa kakvim god vestima iz Brisela da dođemo neće biti dobri.
Catherine Ashton, koja je pozvala Nikolića, Dačića i Vučića u Brisel, 14. marta će otputovati u Prištinu da bi o tome razgovarala i sa predsjednikom vlade Kosova Hašimom Tačijem. Direktor kancelarije vlade Srbije za Kosovo Aleksandar Vulin izjavio je uoči sastanka u Briselu da ako Evropska unija želi mir u regionu, treba da čuje šta ima Srbija da kaže.
Srbija ne može da ide protiv svog ustava, ne može da ide protiv svog zakona, Srbija ne može da ide protiv svojih građana i onih koji žive u Novom Sadu i onih koji žive u Kosovskoj Mitrovici. Ako međunarodna zajednica ne može da razume da će region biti miran samo i jedino, ako Srbija i Srbi na Kosovu i Metohiji budu prihvatili rešenje kojim se nudi, onda mi tu ništa više ne možemo da pomognemo.
Grupa srpskih privrednika sa severa Kosova zaustavila je rano jutros nekoliko vozila Euleksa i specijalnih jedinica KPS-a Rosu u mestu Rudare na magistralnom putu Južna Kosovska Mitrovica Leposavić, koji su krenuli ka prelazu Jarinje. Posle krađeg zadržavanja, vozila su se vratila ka južnom delu grada.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U narednom periodu će biti smenjeni neki ministri u vladi Srbije, čiji je rad nezadovoljavajući, izjavio je prvi vicepremijer Aleksandar Vučić. Upitan da li će biti smenjen ministar poljoprivrede Goran Knežević i da li je zadovoljan njegovim radom, Vučić je kazao da je Knežević napravio određene greške u aferi sa aflatoksinom u mleku. Biće ljudi koje ću predložiti za smenu, to ću reći ljudima u mojoj stranci pred stranačkim organima, dodao je Vučić. Predsjednik opštine Bačka Palanka Branka Bojan Radman izjavio je da ima informacije da je pojačano prisustvo pripadnika vojske Srbije u bivšoj vojnoj ustanovi Karađorđevo zbog najavljenih protesta poljoprivrednika. Opština Bačka Palanka je 1953. i 54. godine dala poljoprivredno zemljište tadašnjoj vojnoj ustanovi Karađorđevo, a aktualna lokalna uprava smatra da nakon što je prestala da postoji vojna ustanova Karađorđevo, to zemljište moralo biti vraćeno opštini, samim tim i ponuđeno licitaciju poljoprivrednicima iste opštine. Danas se navršava 7 godina od smrti Slobodana Miloševića, preminuo je od infarkta u pritvoru Haškog tribunala. Premijer Srbije i lider socijalista Ivica Dačić izjavio je povodom godišnjice Miloševićeve smrti da socijalisti čuvaju uspomenu na nekadašnjeg lidera, te da su i danas prisutni problemi koji su postojali za vreme Miloševićeve vladavine. Jedan od optuženih za silovanje Indike u autobusu u New Delhiju pronađen je mrtav u svojoj zatvorskoj ćeliji. Prvo optuženi na suđenju je vozio autobus u kojem je u decembru silovana i pretučena na smrt 23-godišnja Indika. On se obesio u ćeliji uz pomoć svoje odeće. Podaci su alarmantni. Ujedinjene nacije upozoravaju na dramatične i nesagledive posljedice rastuće izbegličke krize iz Sirije. Visoki predstavnik Ujedinjenih nacija za izbeglice Antonio Guterres.
In the countries around, in December,
u državama oko Sirije u decembru se broj izbeglih lica dnevno povećavao za 3000 ljudi. To jasno pokazuje eskalaciju tendencije koju imamo. Ukoliko se nastavi, ukoliko se ništa ne učini da problem bude rešen, do kraja ove godine broj izbeglih može biti i 3 puta veći nego sada.
A upravo smo primili vest da su Južna Koreja i Sjedinjene Američke Države počele danas združenu vojnu vežbu u trenutku porasta tenzija u regionu zbog Severne Koreje. Dvonedeljna vežba Južne Koreje i SAD, koje imaju 28.500 vojnika na Korejskom poluostrvu, nazvana je ključna odlučnost. Oko 5.000 Mađara protestovalo je u rumunskom gradu Targu Mureš zahtevajući teritorijalnu autonomiju na etničkoj osnovi transilvanijske oblasti Sekuja, gde su Mađari u većini. Miting za autonomiju organizovala je Mađarska narodna partija iz Transilvanije, čiji je lider Toro Tibor rekao da je ovo godina autonomije i da će se autonomije konkretizovati u regionima Evrope gde žive Mađari. Premijeri Slovenije i Hrvatske Janez Janša i Zoran Milanović parafiraće danas memorandum o saglasnosti vlada dve države kojim se rešava spor oko Ljubljanske banke, čime će biti otklonjena ključna prepreka na putu hrvatskog pristupanja Evropskoj uniji. Istovremeno, ministri inostranih poslova Unije sastaju se u Briselu na redovnom sastanku. U Japanu se obeležava 2. godišnjica pogibije 18.000 ljudi od zemljotresa, a potom i tsunamija koji je izazvao i nuklearnu nesreću u Fukušimi.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Državni vrh Srbije putuje danas u Brisel, gde će se sastati sa čelnicima Evropske unije, uključujući i posebno visoku predstavnicu za spoljne poslove i bezbednost Catherine Ashton, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, premijer Ivica Dačić i prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić razgovaraće sa Ashtonovom o zastoju u pregovorima u vezi sa formiranjem zajednice srpskih opština na Kosovu. Iz Brisela se javlja kolega Rika Đozvijak.
Sastanak će biti u popodnevnim satima, zato što Catherine Ashton u ovom trenutku ima redovne sastanke sa šefovima država Evropske unije, koji se završava oko 5 popodne, tako da će se sastati kasno popodne. Plan Ashton je da se uveri da sva trojica jesu na zajedničkom zadatku i da podržavaju ono što Dačić i Tači trenutno rade.
Aleksandar Vučić, Srbija
na... Aleksandar Vučić, potpredsjednik srpske vlade, izjavio idemo u Brisel po datum za početak pregovora. Da li je to ono što će Ashton danas reći trojici lidera? Postignite dogovor sa Kosovom i dobit ćete datum i tačka.
Ne mislim da će biti toliko direktna. Mislim da ona želi da bude sigurna da će obojca, Nikolić i Vučić, podržati Dačića. Čini mi se da je to najvažniji iz perspektive Evropske unije. Ne mislim da će toliko razgovarati o datumu za početak pregovora, više mi se čini da žele da budu sigurni da čak i ako Dačić padne i neko drugi povede vladu, na primjer Vučić, da će sve oko čega će se dogovoriti biti primenjeno. To je najvažnije za Evropsku uniju i da posle toga dolazi datum, ali ne verujem da će im to danas biti obećano.
Javio je kolega iz Brisela, Richard Jozvijak. Delom pregovori u Briselu se vode u senci zahteva koji su uputili predstavnici Albanaca sa juga Srbije. Oni su zatražili preslikavanje rešenja koje će biti dogovoreno za Srbe na Kosovu, za Albance na jug Srbije. Jedini poslanik Albanaca u Skupštini Srbije, Riza Halimi, izjavio za naš radio da cilj ovakve inicijative nije da se ometu razgovori u Briselu, već da se podstakne rešavanje problema na jugu Srbije.
Jer zapravo i očekujemo dosta od tog dijaloga da se rešavaju problemi Albanaca na ovom području, jer rezolucija Ujedinjenih nacija govori o normalizaciji odnosa Srbije i Kosova i rešavanje životnih problema građana. I obzirom da veoma osetljivi i veoma teški problemi su baš u području Preševske doline, onda apsolutno dijalog može samo da doprinosi rešavanju tih problema i mi samo ukazujemo na probleme sa kojima se ovde više decenijskom intervalu suočavamo.
Gospodine Halimi, ovde je ključno to da li predstavnici Albanaca sa juga Srbije praktično traže formiranje zajednice albanskih opština sa potencijalno izvršnim ovlašćenjima.
Činjenica je da ovim ovlašćenjima koje imaju opštine na ovom području očigledno nedovoljno da se rešavaju ovi problemi koji se ne rešavaju decenijama. I u tom pogledu nije prvi put. I unazad 10 godina čitavo vreme tražimo da se prvo sprovode zakoni koji se usvajaju u Narodnoj skupštini, a koji se ne sprovode. I onda je dodatno da je neophodno dodatne mehanizme graditi da bi se rešili životni problemi, pogotovo oni specifični.
I to bi značilo preslikavanje rešenja koje će biti premenjeno sa severa Kosova na jug Srbije.
Ima dosta sličnosti u problemima i kao što se na Kosovu traže načini da se ti problemi efikasnije rešavaju, ima jedan razlog zašto bi isti problemi kod, duplo većeg stanovništva na ovom području nego na severu Kosova, ne bi se slična praksa, slični mehanizmi ovde primjenjivali.
U prvim komentarima iz Srbije se navodi da to rešenje nije moguće preslikati zbog toga što su Albanci većina samo u Preševu, u Bujanovcu je 50%, a u Medveđi su većina Srbi.
Ne, to su manipulacije. Ja sam video, to je sramotna izjava gospodina Đurđevića, koji je platu primao dugo vremena upravo u koordinacionom telu na ime opština Preševo, Bujanovac, Medveđa, gde oko 80% žive Albanci, i da on daje izjave da u Bujanovcu je podjednako stanovništvo, to je čista manipulacija, jer svim dosadašnjim popisima koje je Zavod za statistiku ovde organizovao, Albanci u Bujanovcu čine preko 55% stanovništva, Srba ima 29% i drugi su Romi i drugi pripadnici drugih nacionalnih manjina. To su službeni podaci Zavoda. Ali ima pokušaja da se manipuliše ovakvim podacima zbog toga što nismo uspeli da se dogovorimo o popisu koji bi se ovde normalno obavio.
Narodni poslanik Riza Halimi.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Nikolić, Vučić i Dačić danas popodne u Briselu sa Catherine Ashton. Odlazimo u Brisel po datum za početak pregovora, izjavio Aleksandar Vučić. Hrvatska i Slovenija potpisuju sporazum kojim prevazilaze spor o Ljubljanskoj banci. Južna Koreja i Sjedinjene države počele za Pjongjang sporne vežbe na Korejskom poluostrvu. Prvo optuženi za silovanje i ubistvo Indinke, događaj koji šokirao tamošnju javnost, izvršio samoubistvo. Vestima dana dodajemo još u Srbiji danas maksimalno 13 stepeni, sutra do 16.
Program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Sutra će se navršiti 10 godina od smrti Zorana Đinđića. O poslednjem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se upravo o tome zašto nisu otkriveni politički motivi njegovog ubistva. Sagovornici su bili Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije, i Vladimir Gligorov, profesor na Bečkom univerzitetu za međunarodne ekonomske odnose. U emisiji objavljujemo deo tog razgovora, čiji je voditelj Omer Karabek.
Politička ubistva se planiraju. Da bi do njih došlo, mora da postoji neka grupa koja to planira, ajde da kažemo, uslovno neka vrsta zavere. Gospodine Gligorov, mislite li da je u slučaju ubistva Đinđića tako nešto moralo da postoji?
Ovde reč o ljudima koji su radili za državu, pored toga to su ljudi koji imaju dosta jasnu biografiju, reč je o profesionalnim ljudima koji rade za određene narododavce, to je po definiciji tako, kad se uzme obzir i njihov položaj, njihove biografije i njihovu vezu s politikom i sa državom koja je službena, tako da u tom nekom smislu potpuno jasno da je tu je reč o jednoj političkoj zaveri s obzirom da je cilj da se odstrani predsjednik vlade. To mi se čini samo po sebi potpuno očiglednim. Pitanje je druge prirode, jel? Pitanje je koja je tačno bila politička motivacija, koji su sve učesnici i koje su tačno njihove uloge, šta se sa čitavom tom akcijom htjelo postići, odnosno ko je trebalo iz toga da izvuče odgovarajuću političku korist. Uobičajeno je da se to utvrđuje na sudu, od toga se odustalo jer političke volje očigledno nema.
Gospođo Biserko, mislite li vi da je iza ubistva Đinđića stajala politička zavera?
Pa ja mislim da jeste. Treba samo imati u vidu da je recimo akcija Sablja bila pripremljena pre smrti Zorana Đinđića i da su u toj pripremi učestvovali neki zapadni eksperti i očigledno se za to znao. Na kraju krajeva Đinđića je ubila država, odnosno pripadnici određenih jedinica koji su bili deo sistema, bezbednostnog sistema države Srbije. Znači tu nema nikakve tajne. Sad je samo pitanje ko je bio iza tog plana i ko je doneo krajnjoj liniji odluku da se takva akcija poduzme protiv premijera Zorana Đinđića i mi znamo da je oko toga bilo puno medijskih teza i špekulacija koja je iza svega toga. Međutim, moram da podsjetim da je advokat Srđa Popović, koji inače bio advokat porodice, zastupao je u procesu suđenja ubicama Zorana Đinđića, pokušao da dovede u sudnicu kao svedoke određene političke lidere, između ostalih i Vojislava Koštunicu, i da to tužilac nije uslišio i da zapravo izostala su svedočanstva nekih ljudi iz vrha države koji su sigurno mogli dati nekako objašnjenje bez obzira da li su oni bili odgovorni za to ili ne. U svakom slučaju, sa njihove funkcije sigurno se imao nekakav uvid i u tu pozadinu. Međutim, do toga nije došlo cijel. Znači, nije postojala politička volja i ona je do dan danas nešto na što ne može da se računa.
Gospođo Biserko, ubistvo su izvršili profesionalci, profesionalni vojnici, specijalci. Da li mislite da je morao da postoji neko ko je njima dao nalog da to izvrše, znači da je morao da postoji direktni nalogodavac ili nalogodavci, ili se može prihvatiti ono tumačenje da je to sve bilo deo neke atmosfere negativne koja je stvorena oko Đinđića, pa su se oni poveli za tom atmosferom?
Pa, neki moj osjećaj za situaciju jeste da se atmosfera stvarala da bi se upravo došlo do takvog zaključka, ali ja ipak mislim da je bio iza i neka organizacija. Prema tome, to je pitanje koje će se sigurno rasvetliti u budućnosti ukoliko se steknu nekakvi uslovi, bude nekakvi odgovorni istoričari koji će se moći time baviti, jer sumnjam da će država to da radi. Ali u svakom slučaju to je neko moje lično osjećanje za situaciju, s obzirom da smo i kao organizacija i kao pojedinci koji su okolo Helsinškog odbora bili duboko involvirani u sve to i pratili smo sve ono što se dešavalo pre ubistva i posle ubistva i kako je Sablja zapravo prekinuta i na neki način poništena tokom narednih godina. Čak oni koji su bili uhapšeni bili su svi rehabilitirani i imali su kompenzaciju materijalnu za pretrpljeni bol i tome slično. Taj pokušaj vlade Srbije koji je bio organizovan za vreme Đinđića da se preko Sablja i bilo ozbiljnom akcijom razračuna sa mafijom i svim tim koji su bili uključeni u to nasljeđe ratno Miloševićevo, već sam po sebi ukazuje da je ta akcija bila dovoljna motivacija za one koji su ga uklonili. Tako da ja duboko verujem da je iza toga bila organizacija određenih krugova.
Gospodine Gligoro, mislite li vi da se ovo ubistvo moglo izvesti bez nekoga nalogodavca ili nalogodavaca koji bi dali signal da se to uradi?
alternativa je da su oni to uradili, da tako kažem, po sobstvenoj volji sa sobstvenim ciljevima, kako jedno objašnjenje se obično i daje. To meni ne deluje uverljivo zbog toga što nema ozbiljnih indikacija da izvršioci su radili sa idejom da se njihovi tragovi ne vidi, da nikada ne budu uhoćeni, ako bi to bila njihova samostalna akcija. Ja pretpostavljam da bi oni, pogotovo imajući u vidu da im je to profesija, da bi se oni obezbedili da to njihovo delo ne bude otkriveno i da oni ne budu uhvaćeni. Prema tome, alternativno objašnjenje je da se očekivalo da će to biti deo jednog političkog čina, posle čega će oni biti bezbedni i da se njihova uloga, kao i ranije u nekim drugim slučajima gde su oni bili involvirani, da se njihova uloga neće ni istraživati, ni se nekoga zanimati u toj novoj političkoj konstelaciji. Prema tome, to mi se čini kao logičnije objašnjenje.
U Mostu razgovarali Sonja Biserko i Vladimir Gligorova. Dan uoči 10. godine od atentata u Narodnoj biblioteci Srbije Fondacija dr. Zoran Đinđić predstavit će četvrti tom iz edicije izabrana dela Zorana Đinđića pod naslovom Politika i društvo, rasprave, članci, eseji. Također u Jugoslovenskom dramskom pozorištu večeras će biti održano finalno takmičenje u besedništvu pod nazivom Besede u Zoranovu čast. Uz to na konferenciji Teorijsko i političko nasljeđe Zorana Đinđića na Fakultetu političkih nauka govorit će profesor tog Beogradskog fakulteta Ilija Vujačić i Ružica Đinđić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Kako preživeti pod sankcijama? Drama, dobro poznata javnosti u bivšoj SR Jugoslaviji, te kako je aktuelna u Ahmedinedžadovom Iranu. No za razliku od države na čijem je čelu bio Slobodan Milošević, čija se 7. godišnica smrti danas obeležava, Iran ipak nije u potpunoj međunarodnoj izolaciji. Udar sankcija međunarodne zajednice pre svega je usmeren na izvoz nafte i gasa, dok većina drugih privrednih grana praktično može da nastavi sa radom. No kako ćete čuti u priči kolege Charlesa Reckindjala iz centralnog servisa Radija Slobodna Evropa, kao nus efekat glavnog pravca sankcija, jake posljedice se osjećaju i u drugim privrednim oblastima, pa i u onoj koju država odredila kao spasonosnu soluciju u automobilskoj industriji. Previranja unutar Irana te iranske ekonomije nisu zaobišla ni autoindustriju. Prepolovljavanje vrednosti domaće valute za posljedicu je imalo poskupljenje najvažnijih delova za proizvodnju, pa su se neki inostrani partneri poput francuskog Peugeota povukli iz nekih zajedničkih projekata. Tako je u prvih 9 mjeseci 2012. proizvodnja prepolovljena u odnosu na godinu dana ranije. U sve to sve je manje prostora da se zaista proizvodi za zapadno i azijsko tržište koje je žedno, uprkos krizi, novih modernih do sada neviđenih rješenja za četvorotočkaše. Tu trku Iran teško može da iznese s obzirom da su neke proizvodne linije stare i po 16 godina. Zastarelost tehnologije čini da iranska automobilska reputacija sve lošija, te da je sve više tržišta na kojima se ona prosto ne može nositi sa konkurencijom. Jedan od prvih primjera je Belorusija. Iranska državna firma Kodro već ima fabriku blizu Minska za proizvodnju automobila za lokalno i rusko tržište. Ali kada je nedavno najavila da planira da poveća proizvodnju, reakcija javnosti u Belorusiji bila je mlaka. Analitičar Ales Heramasjenko objašnjava zbog čega. Iranski Samand automobili, kako su nam opisali, sa svom šminkom koja je upotrebljena, ipak su rezultat tehnologije 90. godina. To je zapravo proizvod 90. Znate kakva je konkurencija na toj vrsti tržišta danas. Osim toga, iako su carine visoke, tržište u Belorusiji, Rusiji i celoj carinskoj uniji je puno modernih, visokokvalitetnih stranih automobila. No s obzirom da nemaju previše izbora, iranski zvaničnici obećavaju nova tržišta i nove poslovne ugovore i zaista ih traže. Usmereni su ka susednom Iraku. Portparol državne iračke General kompanije Hader al-Shimari izjavio je za Radio Slobodni Irak da Bagdad još nije doneo odluku o tome ko će u ovoj sferi biti njegovi partneri, Koreanci, Kinezi, Francuzi ili možda zaista Iranci. Trenutno mi nemamo direktnih dogovora sa bilo kojom iranskom ili nekom drugom stranom kompanijom. Postoje međunarodni investitori koji sarađuju s nama i sa proizvođačima. Sve to čini da iranski planovi za izvoz automobila postaju sve dužije, a njihova realizacija za spasonosno rješenje za državu u izolaciji sve neizvesnija.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I ponovo u Srbiji. Radnici ugašenog trgovinskog preduzeća Srbija, koji su ostali bez posla krajem prošle godine, tužili su sudu belgijsku kompaniju Deleuze, od koje traže da im isplati veće otpremnine. Radnici koji su proglašeni za tehnološki višak su od poslodavca primili po 70 evra za godinu radnog staža, ali smatraju da imaju pravo na 200 evra uz nadoknade za topli obrok, prevoz i isplatu jubilarnih nagrada. Slušamo Branka Vučkovića.
Poslednje 4 prodavnice trgovinskog preduzeća Srbija u Kragujevcu su zatvorene u decembru prošle godine, a više od 100 radnika ostalo je bez posla. Dragan Marković, predstavnik radnika, kaže da u njihovom slučaju treba primeniti važeći ugovor o radu, po kome je predviđena otpremnina od 200 evra po godini staža, zbog čega su tužili Deleuze.
Mi smo dobili po 70 evra po godini, međutim po našem ugovoru nam sledi po 200 evra po godini plus topli obrok, prevoz i jubilarne nagrade koje nam sledaju po zakonu.
Od kompanije Deleuze bivši radnici Srbije potražuju u proseku po 450.000 dinara i uvereni su da će ostvariti to pravo. Inače, ta grupa bivših radnika Srbije sada je na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje i godinu dana primaće novčanu nadoknadu od 14.000 dinara mesečno.
Teško je da se bilo ko snađe, jer su to ljudi pretežno sa 30-40 godina radnog staža. Svi smo sad zasad na biro, neko godinu dana, neko 7 mjeseci.
Nekada najveće trgovinsko preduzeće u ovom delu Srbije privatizovano je 2007. godine, kada ga je za preko 7,5 miliona evra kupila izvesna Ana Petković, koja je odmah dovedena u vezu sa Deltom i Miroslavom Miškovićem. Ona je nekoliko godina kasnije poklonila trgovinsko preduzeće Srbija Miškoviću, koji je zatim to preduzeće prodao u paketu sa Maksijem belgijskoj kompaniji Deleuze. Za radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
U budućnosti koja će biti u solarnoj energiji govori se na jugu u Kuršumliji. Tamo je izgrađena najveća solarna elektrana u Srbiji kapaciteta 2 megavata. Investicija je vredna 3 miliona i 600.000 evra, a posjetio je i kolega Miloš Ivanović.
Elektranu su zajednički sagradili italijanska kompanija Gascom i naša kompanija Multi Energy. Predstavnici instituta Nikola Tesla obavili su prijem ove elektrane, a Saša Minić, direktor Centra za elektroenergetske sisteme ovog instituta, kaže:
to je jedan veliki objekat izgrađen u jednom izuzetno kratkom roku, znači od ideje za izgradnju do evo momenta kada elektrana radi, prošlo je godinu i po dana.
Solarna elektrana se prostire na oko 4 hektara u selu Matarova. Na ovom prostoru postavljene 8500 panela. Direktorica kompanije Multi Energy Verica Ristić objašnjava zašto je upravo na ovom prostoru Kuršumlijske opštine sagrađena ova solarna elektrana.
Kuršumlija bi prema merenjima koje je uradio Republički hidrometeorološki zavod, teritorija ili opština na kojoj ima najviše sunčanih dana, i to je glavni razlog zbog kog smo mi došli ovde i uradili ovaj projekat baš na ovom mestu.
Solarna elektrana je priključena na dalekovod elektrodistributivne mreže i prema rečima predstavnika instituta Nikola Tesla veoma će doprineti poboljšanju prenosnog sistema električne energije Srbije, jer se nalazi na takozvanom rubnom području. Treba još reći da će u novosagrađenoj solarnoj elektrani jedan broj radnika dobiti posao. Sa Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Nikolić i Vučić i Dačić danas popodne u Briselu sa Catherine Ashton. Odlazim u Brisel po datum za početak pregovora, izjavio Aleksandar Vučić. Hrvatska i Slovenija potpisuju sporazum kojim prevazilaze spor o Ljubljanskoj banci. Južna Koreja i Sjedinjene Države počele za Pjongjang sporne vojne vežbe. Prvo optuženi za silovanje i ubistvo Indike, događaj koji šokirao tamošnju javnost, izvršio samoubistvo.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više. Enter.
Beogradu trenutno 11 stepeni, do kraja dana u Srbiji očekujte samo 2 više, dakle to je za danas predviđeni maksimum, a sutra maksimalno 16 stepeni. Ovo je bio jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za ponedeljak 11. mart. U studiju u Beogradu bili Andreja Backović i Miloš Teodorović. Prijatno.